Bai, kaixo, nor da?
Baimendu nazazu ekitea. Oraindik ez duzu ikusten? Windows 10 atera da eta Windows 7 edo 8.1 badaukazu, doainik instalatu dezakezu. Windows 10 ekartzen du Cortana, Microsoft Edge eta aplikazioa jaisteko denda berria. Zure ordenagailuan jadanik jaitsita dago eta zure ordenagailu zaharra ekartzen baduzu, dirua ematen dizugu. Hau da Microsoftek egin duen eskaintzarik handiena.
Borja?
Ez naiz Borja, Satya Nadella naiz.
Euskaraz hitz egiten?
Bai, euskara badakit, hindi hizkuntzarekin antzekotasuna dauka.
Borjaren ahotsarekin?
Kasualitatea.
Eta bere telefonoarekin?
Bueno, saiatu beharko naiz bihar berriro.
Kaixo, ongi etorriak Audazarean zehar 163. edizioa Bime Hackdayetik egina. Pasaden astearen atxedena eta gero Bimera etorri gara, konkretuki Bime Hackdayera, beken ospatu den, bueno, ospatzen ari den ekitaldira programa hau egiteko eta hori egingo dugu edizio honetan. Eta horretarako baitaren idarboan daukat Borja Arbosa, arratsaldeon.
Bai, mendu nazazu ekitea, Inigo.
Borja.
Bai?
Ja, basta. Ya.
Bueno. Ya.
Gure programa honen menua betikoa izango da, lehenik eta behin egingo duguna da berriak berrikusi, berri teknologikoak. Gero WinMe enpresa eta proiektua ezagutuko dugu Jaione Martinezen eskuz eta azkenik agenda eta hortik ere pausa bat egingo dugu agian. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona, berrien idazkeran Borja Arbosa, programa hau posible egiten, Aritz, Lasturreko ekipo guztia, Jorge González eta Bime Hackdayaren ekipo guztia ere, eta Jaione Martinez eta Wimiren taldea ere parte hartu dute, eta nire pertsona niu naizela Inigo Sendinoplana gustatzen bazizue, gera alzaitezte gurekin urrengo orduan sarean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Imeien bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Basarean zearen edizio hau hasten dugu momentu honetan, eta begira nola diren gauzak Murphyren legea bete behar dugula, eta justu zarean zear egiten hasten dugu momentuan, dron bat egan egiten hasiko da. Oso ondo.
Bai, oso interesgarria den gauza, bueno, nahiko interesgarria den gauza ikusteko, momentuz gau nik ez naiz gauza handirik ikusten ari, nahiko handia da?
Bai, nahiko tramankulu handia da, goizonetan eta
baina,
baitare...
egiten du gauza bat egan egin aparte?
Gaur goizean justu azaldu nahi nuena zen, azaldu dutela, dronak enpresa lehenik eta behin aurkeztu duela dron hau, deitzen diote, horrela publizitate bezala, dronen Ferraria, eta dron hau basikoki egiten duena da egan egin, baina baita ere...
dronak deitzen da marka?
Bai, dronak da enpresa hau, eta egiten duena tramankulo hau da baita ere sentsore termikoak dauzka, kamerak dauzka, eta nahiko trasto handia da, zarataren bat
entzuten. Eta espaziorik izango du hemen egan egiteko?
Benetan egiten dutena goiz honetan egin dutena da gure segurtasunez drona igo, martxan jarri dute orain, drona igotzen du, pizkat alboetara joaten da eta jisten du. Benetan, ez du gure gainetik joaten, ze hori arriskutsua izango litzateke.
Hala ere ez da nik ikusi nuen lehenengo drona. Nik gogoratzen dut lehenengo arabain konterrean, izan zen lehenengo arabain konterrean, edo izan zen urtenetakoan. Bai, dron batek joan zela egan egiten eta argazkiak ateratzen.
Bai, eta Euskaren konterrean baita ere egin dute. Baina kasu honetan dron hau profesionalagoa da, hau da, gu guztiok ikusi ditugu dronak egan egiten, parrot art dron horiek guztiok ikusi ditugu Euskalen konterretan eta horrelakoetan, baina berez aparatu handiago bat da eta beste gauza batzuk egiteko ere balio du.
Bueno, hasiko gara orduan berriei buruz.
Drona hor utziko dugu, hor gure alboan dago, baina hor utziko dugu. Benetan hori egin du, igo, albo batera, beste albora, eta puntu. Ez du ezer gehiago egin.
Oso ondo.
Orduan berri teknologikoekin hasiko dugu eta...
Hasiko gara Microsofteri buruz hitz egiten.
Microsofteri buruz?
Bai.
Baina zergatik.
Berriro ere Windows 10 jaisteko eskaintzak egiten ari direlako.
Vale, ni hemendik joango naiz eta zu eta Satiana dela ja. pasaren denboraldian noiz izango zen eskontza galdetu nizun eta ez dakit eskondu zareten sekretuan edo zer.
Admititu beharko duzu Windows 10 nahiko ondo dago.
Ez?
Zergatik?
Nik bakarrik erreferente bat hartuko dut aintzat. Izango dela zurea. Zu ordenagailu konkretu batean Windows 10 instalatu zenuen eta bi hilabete geroago Windows 7 dauka. Zergatik? Ez dakigu.
Bueno, esan behar da ni ordenagailua ez zeukala ezaugarri oberenak izateko Windows 10.
Bueno,
baina nahiko zaharra zelako.
Baina pantalla ukigarria zeukan eta Windows 10 pantalla ukigarri entzat oso ondo doa, ez da?
Bai, baina bueno, ordenagailuaren beste ezaugarriak ez ziren oberenak hori egiteko.
Eta Windows 7
gaizki doa, bai, baina
Windows 7 daukan ordenagailu bat Windows 10 oso ondo korri dezake, ezta?
Korri dezake?
Bai, hori esaten da, Borja.
Hori esaten da.
Euskal Txaindiari galdetzen diogu gero, bale?
Bai, galdetuko diogu. Bueno, hemen kontatu nahi nuen berria da urrengo urterako Microsoft Windows 10-en aktualizazio gomendagarria bihurtuko duela. Eta zer esan nahi du hori? Zuk Windows Update programa badaukazu, eta daukan Windows jende guztia dauzka, Windows Update, zure konfigurazioa berrikusi beharko duzu, zen eta Windows Update konfiguratuta badaukazu aktualizazio gomendagarriak instalatzeko galdetu gabe.
Tatan, Windows 10 instalatuko duzu nahi gabe.
Bai, hori da. Orduan zuk Windows 7 edo 8.1 badaukazu eta ez baduzu nahi Windows 10 zure ordenagailuan bapatean egotea instalatuta, ba begiratu berriro zure Windows updateren konfigurazioa, zuri galdetzeko baita ere aktualizazio gomendagarriak.
Eta aktualizazioak eguneraketak eskuz egitea jartzen baduzu, ba ia hobeto, baina bueno. Hori beste gauza bat izango litzateke. Microsofti buruz zerbait gehiago daukagu edo ez dute ezer gehiago.
Hala ere, baita ere esan behar da, zure kasua da Windows 10 frogatu nahi duzula, downgrade posibilitatea ematen dizutela 31 egun pasata gero. Bueno, 31 egun pasarte, hobeto esan da. Hogeita maite egun pasarte, esaten dizute, bueno, frogatu, zu bada espada frogatu, eta ez ba zaizu gustatzen, ba, bueltatzen zara.
Hau da, hilabete batez frogatu dezakezu Windows 10, eta gustatzen ez ba zaizu, Windows aspira bueltatzea, dainik da, eta arazorik gabe.
Bai.
Eta bidez, software piratei buruz zerbait badakigu, ze nik egin dituen frogak izan dira Windows 7 batekin validatuta ez badago, ez du funtzionatzen.
Hori da beste gauza Microsoft atera duena. Microsoft esperimentuak egiten ari da, zuk kopia pirata bat badaukazu baita ere posible egiteko aktualizazioa.
Aha.
Eta nola egingo dute hori? Ba oso simple, erabiltzaile hauek bere kodea aktibaziorakoa erosi badute beste leku batean, sartuko dira Windowsen dendan, eta hor lortuko dute kopia original bat bere kode propioa erabiliz, eta basikoki klik batekin lortuko dute kopia hori.
Bale, guztia ulertu ez baduzue, normala da, ez da ezer gertatzen, benetan egingo dutena da, a ber, lehenik eta behin, badaude dendak Windowseko klabeak, serialak saltzen dituztenak ez direnak oso legalak, eta bueno, esan aldugu ez direla, ba hori, kode originalak.
The Pirate Bay?
Ez, baina bai, baina beste kasu batzuetan jarri algara, adibidez, kode bat erosi baduzu eta kode hori aktibatuta gabe bazegoen, adibidez beste pertsona bat aktibatu duelako, edo horrelako kasuetan, Windowseko dendan, kode hori, beste kode original batekin aldatuko dizute. Eta ya está. Eta horrekin ja, Windows 10 izan alduzu originala.
Ikusten duzu oso erraza da lortzea Windows 10 gaur egun.
Bai, eta oso erraza da Windows 7 lortzea gaur egun baita ere. Eta gainera, Windows 10-eko instalatzailea badaukazu, Windows 10 instalatu alduzu seriala jarri gabe. Seriala eskatzen duen momentuan jartzen du omitir orbean. Eta ya está. Eta zu instalatzen duzu eta gero seriala ya gero-gerokoak. Orduan, bueno, Windows originala izan alduzu, bueno, edo ez.
Microsoftekin bukatzeko daukadan azken berria da, konkretuki Microsoften Office aplikazioak egongo direla Google Chromeko extensioak bezala. Hau da, Microsoftek eta Googleek ez dakit akordio bat egin dutena, suposatzen dut baietz, zen eta Google Chrome badaukazu instalatu ahal izango duzu extensioak zure dokumentuak online ikusteko.
Bueno, bere Office online zabaltzeko beste estrategia.
Gauza asko esaten duzu Satya Nadellari buruz, baina onartu beharko duzu Steve Ballmerrekin gauza hauek ez zirela gertatzen.
Hori egia da.
Hau, Steve Ballmerrekin ez zen gertatzen.
Hori egia da, baina baitera ikusi behar dugu nondik nora doan gaur egun Microsofteko estrategia. Eta argi dago aldaketa bat egon dela, eta Windows dela bere konpainiarako sartzeko atea, eta gero beste guztia da dirua egiten duena.
Baina pausu asko eman dute, eta hori esan behar da, mobilitatearekin. Zer esan nahi du mobilitatea? Beste plataformetan egotea, batez ere Androiden. Claro. Eta beren aplikazioaren desarrolloa baita ere igotzea, hau da, ez bakarrik ja Microsoft ateratzen duela Office-eko aplikazioak, edo baita ere Office-eko aplikazio berriak, Office Lens adibidez, Office-eko paketearen aplikazio berria agertu den azken urtean, baina baita ere Androiden ikusten dugu launcher berri bat, eta baita ere blokeoko pantalla berri bat, eta aplikazio horiek guztiak Microsoftek ateratuakoak dira.
Hombre, azkenean normala da, gauza bategatik erabiltzaile bati ohitzen badiozu erraminta konkretu bat erabiltzera, gero beste plataforma batean erraminta hori bilatzen jarraituko du, eta erraminta hori beste plataforma horretan badago, ba azkenean zure diru sarrerak bikoitzak izango dira. Bueno, eta ez bakarrik diru sarrerak, baizik eta erabiltzaile hori zure ekosisteman mantentzen duzula. Eta hori baita ere balio dauka, ez dirua, baina balioa dauka.
Bueno, ba, Microsofteki Googlera pasatuz, Google aurkeztuko du, bueno, aurkeztu zuen Nexus 5 mugikorra berria barkatu, eta Nexus 5 hori gure herrialdean, Espainian, agertuko da urrengo azaroaren 9an. Baina ez da hori berri bakarra, baizik eta hainbat pertsona ikusi dute. Gogoratzen duzu iPhone 6aren Bendgate?
Bai,
nola iPhonea
bihurritzen
zela, eta esperimentu berdina egin dute, frogatu dute Nexus 5 berriarekin.
Eta ze gertatzen zaio?
Gauza berbera.
Claro, es que azkenean zenbat pulgada dauzka mugikorra, bost?
Bai, bost.
Ba, bost pulgada. Ni hemen eskuan bost pulgadetako mugikor bat daukat, eta indarra egiten badut mugikorrean, mugikorra bihurritzen da, eta azkenean puskatuko da. Normala da. Nirea, zurea, ponente honena, tipo horrena, eta guztiona.
Egin diote hainbat froga bere resistentzia ikusteko, baita ere saiatu dira raiatzen mugikorra, eta bere resistentzia zein den ikusteko, eta aurkitu dutena ez da izan oso polita.
Zer da oso polita ez izatea?
Ba, nik esan dudana, bihurritzen dela edota ez duela resistentzia handirik raiatzerakoan.
Bueno, azkenean, Nexus 5 eta baitaren Nexus 6P modeloan ere hori gertatzen da, ezta?
Bai, hori da. Bi kasuetan frogatu da, eta momentuz ikusiko dugun zer esaten duen Googleek, baina ez dakit, agian izango da egiten mugikor guztiekin egingo den test berri aurren urteetan. Frogatzen dugu bere zaugarriak, bere potentzia, eta gero ja saiatuko gara bihurritzen.
Begira. Eta Google-i buruz hitz egiten jarraituz, irakurtzen ari dut hemen gidoian, Google Chrome OS-ekin bukatuko duela, eta Chrome OS Androiden integratuko dela.
Integrazioa, laguna, integrazioa. Berriro ere Google ez da lehena esaten duena integrazioarekin apostua egin behar dela, zeren eta, bueno, Windows 10 izan zen lehena esan duela bai. Ekosistema berbera, gauza guztientzako, eta Android jarraitu zuen gauza berberarekin esan zuenean bai. Aurkeztu zuenean Lollipop, ez ba nahi soccer, esan zuen bai bere slogan berria, Be Together Not The Same. Non esaten zuen bai, zuk daukazu zure Android TV edo zure Android erlojuan edo zure beste tresnetan, eta noski zure mugikorrean. Orduan apostua egin behar dugu konbergentzian, eta zuk telefono bat badaukazu erabiltzea berbera, gauza berbera zure mugikorrean edo eta beste gailuetan. Eta filosofia hori pixka bat jarraituz, esan dute gure Chromebook, Googleek ateratzen dituen ordenagailuak edo Googleekin ateratzen den fabrikatzailea erabiltzen duela Chrome OS, ja ez du berriro erabiliko Chrome OS, baizik eta Androidekin fusionatuko dena. Bueno. Hala ere, nik frogatu dut, frogatu nuen, gogoratzen duzu nire ordenagailuan aldi batean frogatu genuela Android instalatzen.
Bai, gogaratzen dut eta Wi-Fi-ren driverrak zeudelako zure mugikorrentzat, ba, zure ordenagailuarentzat, ba, ezin genuen ezer egin honekin.
Ba bai, arazoa da, noski Android ez dagoela optimizatuta ordenagailu batean funtzionatzeko. Orduan, zer egingo du Google? Ba, noski ekosistema logiko bat
garatu.
Eta kasu honetan egingo duena da Microsoft Surface-ekin egin zuen apostu berbera. Hau ba, tablet bat, non zu teklado fisikoa daukazu eta hori ordenagailu portatil baten gauza berbera egiten du. Gauza berbera edo tablet bat bezala ikusiko dugu dena. Basakigu.
Hombre, argi dagoena, edo argi zegoena zen momentu honetan Chrome OS hilda zegoela, ze inorke zuen ezer egiten
bueno, hori
Chrome
ez da, OS erako. Hori ez da enbestia,
bai hardwarea, bai hardwarea saltzen ari zen, hori egia da, baina bakarrik nabigatzaile bat daukazu, eta bai nabigatzailea pluginekin, baina azkenian nabigatzaile bat izaten jarraitzen.
Agian ez duzu gehiagorik behar. Chromebook esan behar du nahiko arrakasta izan duela edukazioaren arloan. Batez ere
eskuntzaren arloan.
Eskuntzaren arloan, bai. Batez ere Amerikako Estatu Batuetan non iPadekin eta horrelako Appleen gailuekin konpetitu behar duen eta hor nahiko ondo mugitu da bere uste dut bi urteetan, ez daukala gehiago.
Bueno,
Google urrengo aurrera pauso bat eman nahi du arlo honetan, ez dakigu zergatik. Suposatzen dute Chrome OS ja bere abiadura gehiago ezin duela izan ikusi dutena, zuk esan duzun bezala. Baina bueno, ikusiko dugu ze egingo duten eta ze kontsekuentziak izan duen merkatu horretan.
Eta Androidi buruz hitz egiten jarraituko dugu, baina kasu honetan ez softwareari buruz, baizik eta Android eramaten duen hardware bati buruz, hori da OnePlus X.
OnePlus X konkretuki gogoratzen badugute gure entzuleek ez zen Androidekin atera lehenengo momentuan, baizik eta atera zela CyanogenEkin.
CyanogenMod, bai.
Bai. Orduan, OnePlus aste honetan aurkeztu du bere mugikor berria deitzen dela OnePlus X eta gama erdiko lekuan kokatzen dena, baina baita ere esan behar da gama erdiko merkatuan nahiko potentzial handia daukala. Lehenik eta behin, zergatik, material desberdinak erabiltzen duen, ja plastikoa pizkanaka alde batera uzten duelako. Hau da, metalezko materialak erabiltzen ditu. Eta beste ezaugarri bat adibidez, pantalla 5 pulgadetakoa Full HD resoluzioa erabiltzen duena. Bere prozesagailua Snapdragon 801 dela. Beste, bueno, kamera 13 megapixelkoa, 3 giga RAM. Hau da, gama erdia izateko, bueno, badakigu nola den OnePlus, baita ere bere pasa den modeloa baita ere prezio nahiko kompetitibo batean atera zen, baina hemen gauza berria da ez duela gonbidapen sistema erabiliko.
Hau da, zuzenean erosi aldugun gailua izango da?
Bueno, konkretuki hilabete bat itxaron beharko duzu, zen lehenengo hilabetean bai gonbidapena beharko duzula, baina hilabetea pasata gero, bai, gonbidapena ez duzu behar.
Bale, ba hori izango da OnePlus Xaren ezaugarri berriak, prezioa ere komentatu dugu uste dugu?
Ez prezioa ez dugu komentatu, 269 €. Bertsio basikoan.
Bale.
Ba, horiek izango dira ezaugarriak, presioa eta baita ere salmenta bidea beti OnePlusen kasuan nahiko
interneten bidez, beren web orrialdean sartuz edo ezagutzen baduzue pagina bat importatzera dedikatzen dena, ba, kaso horretan, baina web ofizialean sartu.
Vale, ba, web horri horretan izango dugu informazio guztia. Eta aste honetan youtuberrek YouTube, Google eta erditu zuen ama ere izan du polemika YouTubeko estrategiak direla eta lehenik eta behin YouTube pasaden astean bere zerbitzu berria aurkeztu zuen YouTube Red deitzen dena eta kriston polemika egon da hori dela eta.
Bai, ondo kontatzeko, edo pixka bat guen entzuleek ideia bat egiteko YouTube, Netflix edo horrelako bat egin nahi du bere YouTuber Red sistema ateratzen. Hau da, zuke YouTuber Redean registratzen zara eta suskripzio da ordaintzen duzu,
gutxi gora bera,
9,89 edo 90.
10 euroko
horregatik esaten du gutxi gora bera.
10 euroko suskripzioa Android edo ordenagailu bat erabiltzen baduzu, baina iPhone bat erabiltzen baduzu 13 euro izango dira. Suskripzio hori. Ordun, behin suskripzioa ordainduta, YouTube daukazu, baina ezaugarri konkretu batekin.
Ba, bai, zure kasuan izango da ez duzula publizitatea ikusiko eta bideoak ikusi ahalko dituzula offline.
Bai. Baina beste ezaugarri berezi bat dauka ere. Eduki originala izango duena hori izan da Googleen estrategia baita ere sartuz Google Playeko suskripzioa ere barruan. Hau da, parte batetik daukazu iragarkirik gabeko bideoak, offline baita ere ikusteko aukera, eduki originalak eta musika baita ere doainik.
Galdera da, zer da eduki originalak? YouTube esan dezake daukala eduki originalak propioak YouTubek egiten dituenak edo produzitzen dituenak?
Ez, baina izango dena ez dira originalak benetan, baizik eta esklusibok izango dira. Adibidez, PewDiePie eta horrelako YouTuberrak edukiak egingo dituzte bakarrik YouTube Red suskripzio bat dauzkaten erabiltzaileentzat.
Ba, horregatik konkretuki YouTuber askok esan dute, bueno, kontatu dute saiola ez dutela oso ondo ikusten posibilitate hau. Zergatik? Ba, bueno, momentuz YouTuber pertsona bat dena eta nahiko ikusle kopuru handia daukatena, YouTubek ematen dio dirua publikatzeengatik, zeren eta hor daude publizitatearen diru sarrerak. Zer egingo dute orain? Ba, YouTuber Redean sartu beharko dira eta hortik suskripzioak ordaintzen duten dirutik lortuko dute beren diru sarrerak. Beraiek esaten dute ez dela berdina izango eta ez dutela hobetuko beren kondizioak.
Lehenik eta behin polemika egon da YouTube orain arte argi zeukalako zenbat ordaintzen dien sortzaileei haien edukiak direla eta kasu honetan zen iragarki bakoitzeko 145% eta YouTube Red zerbitzua dela eta ez dakite zenbat kobratuko duten. Hori izan da polemikaren parte bat.
Bai,
beste partea izan dira YouTuber importante batzuk eta gero ere kasu konkretu bat komentatu aldugu esan dutena gure ogibidearekin bukatzen ari duzuela YouTube.
Bai. Eta ez bakarrik kondizio hauek horrela direla, zeren eta gauza da YouTuberrei esan diela YouTuberrei hau onartzen duzu edota zure bideoak pribatuak bezala geratuko dira
betirako.
Betirako eta ez ditu gehiago inor ikusiko.
Claro, hori horrela da zerbitzu guztietan, hau da, gu Spotify izan da iruditu zaidan lehenengo eredua. Spotify erabiltzen baduzu eta zure kontratuaren ezaugarriak aldatzen badituzte eskubira daukaterako, zure kontratua aldatu da eta edo onartzen duzu edo zerbitzua erabiltzeari uzten diozu.
Nire galdera da, eta hau gauza nahiko interesgarria da, YouTube ikusten duten jende gehiengoa zenbat urte dauzka? Edo YouTuberrak kasu honetan jarraitzen duten jende gehiena, non dago target publikoa?
Normalean 14 eta 22 urte arteko pertsonen.
Eta argumentu horrekin jarraitu, zenbat diru dauka jende horrek?
Normalean gutxi.
Pentsa dezagun YouTube bat famatua dena, El Rubius adibidez.
Bai.
Ez? Zenbat jende dauka bere bideoak ikusten eta suskripzioarekin? Hau da, zenbat dira, 10 milioi edo 15 milioi?
10 milioi gutxi gora bera.
Gutxi gora bera, bai. Eta horretako, zenbat jende pres egongo dira ordaintzeko 10 euro hilabetero beren bideoak ikusteko, ikusten jarraitzeko?
Ziurrenik gutxi, bere publikoa basikoki eta bera esan du ere 14 eta 18 urte arteko neskamutikoetan dagoelako.
Orduan, arrazoia daukate YouTuberrak esanez beren negozioa bukatuko dela onelako sistemekin?
Claro, es que kritika egin duen YouTuber batzuk bere audientziaz da hori. Audientzia helduago bat da eta beste motatako bideo batzuk egiten dituzte. Ze YouTuber guztiak ez dute bideojokoei buruzko bideoak egiten. Orduan, hor dago koska, baina bai egia da PewDiePie edo bere izen erreala dela Felix Kegenberg dela suediarra, eta pertsona hau esan bai kritiko jarri da, baina bide konkretu batean, esan ez YouTube Red existitzen ari dela adblock edo horrelako iragarkien blokeatzailea erabiltzea konsekuentziak dituelako.
Bai, bueno, hori da beste eztabaida bat. Gogoratzen dugu orain dela hilabete bat aurkeztu zela Apple-en iOS 9, eta iOS 9an lehenik eta behin egin zuen Apple-ek da zen kasu honetan onartu publizitatea blokeatzeko aplikazioak. Hau da, zuk aplikazio bat jaisten duzu eta sartzen duzu zure ordenagailuan, tabletetan, sistema operatiboan, eta ja web orrialdeetan dagoen publizitate guztia blokeatzen du, ez duzu ikusten. Eta baita ere YouTubeko bideoetan eta bueno, edozein eduki ikusentzunekoa.
Gainera, PewDiePie datuekin ere da eta datu konkretuak eman ditu. Konkretuki esan du Google-eko estimazioak YouTube-i buruzko egin dutenak erabiltzaileen 40%-a adblock erabiltzen duela egia dela, eta duela urte batzuk bakarrik 15%-a zela. Orduan, azkenean YouTuberrak 140%-a galtzen ari dute bere diru sarreretan.
Bueno, eta ikusiko dugu zenbat izango den orain Apple beda ireki duenez gero.
Hori bera esaten du, gorago joango dela. Orduan, hiru konklusio jartzen ditu oso argelenik eta behin, YouTube Red existitzen dela adblock saiesteko, beste partetik adblock erabiltzea esaituela argiagoa ez antisistemagoa egiten erabiltzailea, eta YouTube Red existitzen duela adblock konsekuentziak dutelako. Orduan, bueno, polemika handia da, egia da, publizitateak, iragarkiak YouTube-en nahiko zaratatxua eta txaila da onartzea, baina horrelako irtenbideak edo zerbitzuak egon behar dira parte batean edo bestean.
Bai, gauza hauek onartu behar dira. Egia da, jende askok eta denborarekin gehiago erabiltzen duela publizitatea blokeatzeko aplikazioak. Baina konponbidea da hau, benetan, YouTuberentzako, kasunetan esaten dut. Zeren eta Spotifyren sistema, bai egia da, gauza on asko ekarri dituela, baina baita ere, hainbat kritika asko jaso dituela. Horatzen dugu, artista askok, kasu konkretuena horatzen duena Taylor Swift, esan zuena ez, Spotify modeluarekin ez dugu dirua egiten.
Bueno, hor utziko dugu polemika hau, eta beste gauza bat bati buruz hitz egitera joango gara.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Eta Europar Batasunaren berrian aste honetan bi berri ditugu. Nahiko azkar komentatuko ditugu, ze ja guretzat iaia hau izten ari da. Bueno, ez, baina denbora nahiko apretatuta daukagu. Orduan, lehenik eta behin, Europar Batasunaren berria Roamingaren bukaera ofiziala konfirmatu da, eta ekainaren 2017ko ekainatik aurrera ez dira roamineko tarifak existituko, ezta?
Bai, hori da, baina esan behar da ez dela guztiz
egia. Baizik eta
ba, pixka bat kontatu beharko dugu. Lehenik eta behin, 2016ko udan operagailuak bakarrik kobratu beharko dute kantitateko puru maksimo bat konparatzen herrialde honen prezioekin.
Mm-hmm.
Hau da, izango dute tabla batzuk, eta zuk herrialdeko prezioak hartuz, bakarrik maksimo bat jarri beharko dute gehiago.
Zure herrialdearen prezioa gehi tabla honen prezioa
plus bat
da roamingean ordainduko duzuna.
Bai. 2017an plus hori guztiz desagertuko da, eta momentu horretan zuk zure tarifa daukasuna beste herrialdetan berbera izango da.
Baina baita ere esan dute ez dakit hortik datu hau daukasun edo ez, horrelako erregulazioa izango dela bakarrik turistentzat.
Bai, eta zer esan nahi du turista bat zarela? Ba, zuk zuren datuen kopurua ikusiko dute zen izango den. Hau da, roaming permanente bat ez egiteko, kasu honetan zer da roaming permanentera, nik joten banaiz bakarrik 5, 6, 7, 8 egun Parisera, adibidez, eta roaminga ez didate kobratzen, baina nik joaten banaiz bizitzera eta ez badut hor horko tarifa bat erosten, baina esango dute, zuk aprobetsatzen ari duzu ari zara normau zure herrialdeko tarifa kontratatzen, eta ez duzu kontratatuko behar duzuna da herrialde horretako tarifa bat. Orduan, mega kopuruak edo ez dakigu nola zeren ez dute hori argitu, baina bai esan dute roamingaren bukaera limite bat izango duela, eta limite horretan jarriko duela plus hori ez dena aplikatzen. Jarraitzen baduzu roaminga erabiliz puntu batetik, plus hori bueltatuko da.
Beste partetik ere, Europar Batasuna esan duen azken astean izan da Europaren barruan sarearen neutraltasuna ez duela zentzurik, edo hobeto esan da beste bide batekin erregulatu dute hau, konkretuki operagailua altzen karril azkarragoak izatera, eta baita ere tasa zeroko produktuak eskaintzera. Hau ze altzen du, ba, adibidez, Google edo Netflix edo Apple horrelako errail azkarragoak ordaindu ahal dituztenak, ba, trafiko hori azkarrago jatea, eta beste kompetidore guztiak desabentaia batean egotea oso argi. Kontsumitzaileentzat ba ona izan daiteke edo ez, baina azkenean gure azkenean gauza da operagailuek ez teorikoki ez dutela gure datuetan sartu behar, eta ez dutela diferentziatu behar zeren edo zertan nabigatzen dugun. Hau ja, desagertzen da Europan.
Baita ere esan behar da, markak alde batera utzita, baita ere desberdinduko dutela datu motak. Hau da, zuk bideo dei bat egiten ari bazara, ba, prioritatea eman dezakete emailarekin konparatuz adibidez. Orduan, zure datu motak erabiliz eta jakiten zuk interneta erabiltzen ari zarela gauza konkretu bat egiteko prioritate esan dezakena, zeren datuak prioritatea dute zerbitzua funtzionatzeko, kasu honetan ba, deiekin ikusi dezakegu datuak ondo funtzionatu behar dutela, zuk zure zerbitzua ondo ikusteko edo kasu honetan entzuteko, ba hor ere aplikatuko da.
Ja, baina zu hori onura bezala orkestean ari duzu, ezta?
Ez, kontatzen nahi naiz, vale. Ez dakit onura dena ez.
Ez que, zaren munduan gauza bat dago dena zerbitzuaren kalitatea eta bakoitzak aukeratu ahalduen bere interneteko irteeran zer daukan prioritate gehiago. Baina utxe zazu erabiltzaileari hori bera egitea. Ez beste batek inposatzen duen gauza bat dela eta hori gertatzea. Eta horrela bukatzen joango gara gure berrien atala, wifia dohainik agertu delako berriz gure bizitzetan, eta wifi dohainik hori, kasu honetan, trenen munduan izango da, konkretuki.
Abiandura handiko trenetan eta konkretuki hasiko dira frogak egiten Madrid eta Sevilla lotzen duten trenarekin. 100 megako konexioa izango dute linea hau erabiltzen dituzten bezeroak.
Bezero guztiak. Hau da, tren bakoitzeko 800
100 mega guztiak partekatu bai, beharko dute jendea guztiarekin.
Horrela da. Teknologiari buruz oso labur hitz egiten, trenak lau antena lau gera ematen dute eta bata satelite bidezkoa, 100 mega gehiengoak izango dira, da, satelite bidez funtzionatzen duen momentuan 20 mega izango dira gehienez eta lag handiarekin. Eta beste partetik, wifi zerbitzu dohainezko bat egongo da eta beste bat ordaindu beharko dena. Orduan, bi zerbitzu horiek dauzkate Telefonika kudeatzen duen zerbitzu bat da eta baita ere Telefonika emango du trenen barruan behingoz, baina bai ordainduta kalitate handiko edukiak eta eduki bereziak. Ze nire azken esperientzia tren batean izan zen joatean eta bueltatzean pelikula berdina ikustea hiru aldiz. Eta hori tortura bat da. Renfe mesedez.
Izango dugu Abeflix.
Bai, horrelako zerbait, baina ordainduz. Eta Renfe evidentzian jarriko dut momentu batean, bakarrik momentutxo bat, esateko zergatik egiten duten frogak Madridtik Sevillara.
Ez dagoelako mendi handirik eta seinalea ondo.
Bakarrik bi tunelak daudelako linea horretan. Hau da, Gipuzkoan horrelako tren bat sartzen badute, ez du internetik izango, zeske Gipuzkoa zulos...
Gipuzkoan abian dura handiko trena heltzen denean, ja uste dut wifia, edo lauge, edo bosge, edo 6G izango
edo, edo beste partetik, Gipuzkoa gruier gazta bat delako, ze zulos baita beteta ere. Dago. Bueno, horrela bukatzen dugu zarean zehar honetan berrien atalan, orain pausa txiki bat egingo dugu, pausa musikala, eta bueltan Jaion Martinezekin hitz egingo dugu Wimi proiektuari buruz.
Orain abesti bat entzungo duzue. Zarean zehareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue, gogoratu subjetiba dela, eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko. Need
that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar.
Sarean zehar egun tairurogeita mairuan jarraitzen dugu, eta kasu honetan elkarrezketa berri bat egingo dugu produktu oso pekulear eta bitxi bati buruz. Hori, Wimi deitzen da, eta horri buruz hitz egiteko Jaione Martinez daukagu gurekin garatzailea dena. Arratsaldeon, Jaione.
Arratsaldeon, bai.
Lehenik eta behin, zer da Wimi, zer da produktu hau?
Bueno, Wimin helburua Wimi da produktu bat gauzak ez galtzeko, gauzak, pertsonak, maskotak, galdu ez nahi dugun edo zer gauza, ez galtzeko, eta galdu ezkero topatzeko. Uh-huh. Mobilan bidez.
Nola sortu zen produktu honen ideia?
Bueno, ba, enpresaren sortzaileetako bat, zentro komertzial baten zauen bere jobakin, eta momentu baten biztaz galdu zauen eta ezauen topatzen. Eta, bueno, ba, horrekin bueltaka, okurriru jakun, bakaro, gaur egun dano daukogu mobila gainean, oso itxutzagaz erabiltzen mobilak edo zertarako, eta zizan bueltak ematen, bai deia hori mobila erabiltzia, gauzak ez galtzeko sistema bat sortzeko.
Konkretuki produktu hau puzzle pieza bat bezalako bueno, forma hori daukan produktu bat da. Zehazki, zer dauka barruan eta ze egiten dugu?
Vale. Produktu hau, zuk esan duzu moduan, pieza txiki bada. Eta, bueno, pieza honek Bluetooth teknologia erabiltzen dau. Eta Bluetooth teknologia erabilita gure mugikorrakin konektatu eta komunikatzen da.
Eta hortik aurrera, suposatzen da aplikazio bat daukagula, hori kudeatzeko, ezta?
Hori da. Aplikazio honen bidez, bueno, ba, ikusi geike, gure gugandik hurbil dauen edo ez pieza hau, alarman jaso ditzakegu pieza hau gugandik errango zehatz baten bat baino gehiago urruntzen bada, deskonektatu egiten bagara, pieza hau nun detektatu den ere mapa baten gordetzen dugu eta hori ikusi dezakegu. Radar antzeko bat daukagu pieza hau galduz gero topatu alizateko. Sistema bat daukagu baita pieza hau galduz gero, guk esan dezakegu pieza hau galdu dugula eta aplikazioa daukan beste dozein pertsonak detektatu egiten badu, gu notifikazioa jasoko dugu esaten, bueno, zure pieza leku honetan detektatu da.
Gainera, funtzionalitate hori kolaboratiboa da, ze aplikazioa dauzkaten pertsona guztiek horretara kontributzen dute, ezta?
Hori da, beraz, saria geroz eta undixagoa izan eskero, ba, geroz eta errexago topauko ditugu gauzak edo zein lekutan. Helburua berez bai da, aprobatoria, aplikazioa zabaltzea, naiz eta nik ez euki dispositibo bat, adibidez, nire familiako, nire lagun batek eukitzen bada bere txakurrian jarrita, adibidez, imaginau. Ba, nik esan, oza, interesantia izango da, nik behizatia, berak arazonen bat euki eskero, nik topatu alizateko. Eta berdin beste dozen pertsonak. Berez gure helburua bai da, sare hori aliketa geixen zabaltzia.
Ba, produktu oso interesgarria. Salgai alduzue produktu hau?
Ba, oraindik ez, baina denpora gutxi barruia egongo da merkatuan.
Baita ere, uste dut Indiegogon egon zaretela crowdfunding bat egiten, orduan ia merkaturatzeko daukazu ez da.
Apuntito, ya urtetzeko presgaz.
Ba, azkenik, gogoratu alduzu zein da webgunea informazio gehiago izateko?
Bai, claro. A ver, www.wimiapp.com. Wimi idazten da V bikoitza, I latinoa, M eta Y.
Oso ondo, ba, www.wimiapp.com. Eskerrik asko jaione gurekin egoteagatik eta horren gora arte.
Eskerrik asko.
Sarean zehar.
Sarean zehar 163an jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Eta gure agendan lehenik eta behin dugun ekitaldia da, gauden ekitaldi hau dela Bime Hackdaya, azken egunetan ospatu dela, konkretuki 30 eta 31an, urria bukatuz, eta ekitaldi hau zuentzat bukatutzat emango dugu. Oso ekitaldi interesgarria izan da, eta zehaztasun gehiago ikusi nahi badituzue, ba, sare sozialetan dituzue, eta baita ere, bimehackday.net webunean. Eta aurrera goaz ekitaldi gehiagorekin, azaroaren lehenengo astean, aste oso berezia izango da, Euskadin EHUk zuzenduta eta egina, zientza astea 2015 ospatuko da bai Bilbon, Donostin eta Gasteizen ere. Zientza astea pilatuko du hiru espazio horietan, bai Bilbon, bai Donostin eta bai Gasteizen, zientzari eta teknologiari buruzko estandak eta ekitaldiak. Zuek horra joateko eta zientziari buruz gehiago jakiteko. Konkretuki Bizkaian, Bizkaiaretoan izango da, Abandoibarrako pasealekuan dagoen EHUko eraikinean. Gasteizen izango da konkretuki Artiumen museo honetan, eta barkatu, ez da Gasteizen museo horretan izango baizik eta Bibat museoan izango da, hori bai, eta San Telmo museoan Donostin. Zehaztasun gehiago nahi badituzue, zientziagidoiastea.org webgunea daukazue konsultatzeko. Eta zeroa bereziki ekitaldiz pilatutako hilabetea izango da baita ere, azararen 20-22 Bilbaun, Bilbao Mikefer ospatuko da Bilbon, konkretuki Bilbao Makers taldea egina, hau, bueno, zehaztasun gehiago ikusi nahi badituzue interneten dagozkazue, eta baita ere geingune 2015 ospatuko da Euskal Enkonterreko bideojokoen kompetizioa, urte honetan Guggenheim Museoan izango da, eta zehaztasun gehiago nahi badituzue, geingune.org webgunea daukazue. Eta zeroa bukatuz daukagun ekitaldia da Fan Sirius Game Festival azararen 26-tik abenduaren batera izango dela, bideojokoei buruzko munduan dauden ia gauza guztiak bilatuko ditu ekitaldi hau, parte batetik konferentziak eta hitzaldiak egongo dira, beste parte batetik bideojoko independenteak, baita ere e-sports e-sports arloan baita ere egongo da gune konkretu bat, eta bi gala emango egingo dira bai Guggenheim Museoan aldi berean, bat izango da gala serioago bat eta bestea gala golfa deitu diotena, biak azaroaren 30ean izango da. Informazio gehiago nahi baduzue fanandseriousgamefestival.com, dena jarraian, dena segituan, fanandseriousgamefestival.com webgunea daukazue. Eta ja abenduan sartzen bagara, ez da berez ekitaldi teknologiko bat, baina baita ere euskal kulturarekin erlazioa duena da, eta zeurrenik ezagutuko duzue Durangoko Azoka. Urte honetan 50 urte betetzen duen azoka da, euskal kultura sustatzen duen azoka, eta bueno, zehaztasun gehiago nahi badituzue, durangokoazoka.com da bere webgunea. Eta azkenik bai, Buber Sariak pasaden Araben Konterrean izan zela gure itzaldia, bueno, gure elkarrizketaren gaia, Buber Sariak izango dira urrengo abenduaren 10ean. Honi buruz zehaztasun gehiago nahi badituzue, Buber Sariak bilatuz topatu aldituzu, eta gu egingo duguna oraintxe bertan da sarean zehar edizio hau bukatu. Eta horrela bukatzen dugu sarean zearen edizio berri hau, Bime Hackdayan egin duguna. Lehenik eta behin eskerrak berriz eman behar ditut lehenengo postuan Borja Arbosari berriak ekartzeagatik.
Eskerrik asko Inigo, eta txule guztioi urrengo aster arte.
Urrengo aster arte, eta baita ere eskerrak eman behar dizkiogu ba, Bime Hackdayaren antolatzailei, baita ere elkarrizketan egin elkarrizketan egon direnei, konkretuki Wimiren taldeari, eta posible egiten duten programa posible egiten duten pertsona guztiei. Urrengo astean berri zuen irratietan eta zuen podcast jasotxeleetan egongo gara, ez dakigu ekitaldi, beste ekitaldi batean edo ez, baina bueltan egongo gara, eta bitartean zure irratiaren programazioa gozatu dezakezu. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta urrengo astera arte, agur!